πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τόκον Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα νέο σκηνοθέτη. Και όχι μόνο σκηνοθέτη, ένας άνθρωπος πολυπράγμων. Τον έχουμε γνωρίσει μέσα από κινούμενα σχέδια, μέσα από την ΑΣΥΦΑ Ελλάς, την Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, στην οποία είναι ιδρυτικό μέλος, από κάποιες εκδόσεις, από την πρώτη ελληνική εκπαιδευτική σειρά κινουμένων σχεδίων, Ένα γράμμα, μια ιστορία, εδώ στην ΕΡΤ. Αρίσταρχε Παπαδανίλ, καλώς ήρθες.
Ντέπι Βρετού, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλώς σε βρίσκω.
Και βέβαια μέσα στις ιδιότητές σου, εκτός από σκηνοθέτης, συγγραφέας και δημιουργός κινουμένων σχεδίων, είναι και τραγουδιστής.
Θα έλεγα μάλιστα εθελοντής τραγουδιστής.
Ερασιτέχνης. Οι ερασιτέχνες για μένα είναι πάντοτε οι καλύτεροι, γιατί είναι πραγματικοί εραστές της τέχνης. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για να μιλήσουμε για ένα προσωπικό κινηματογραφικό σενάριο του επιζώντα του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Όλοι ξέρουμε τον ακαδημαϊκό Ιάκωβο Καμπανέλη από το μεταπολεμικό θέατρό του και βέβαια από το πολύ γνωστό τραγούδι που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης και το οποίο το έκανες εσύ ένα ντοκιμαντέρ ποιητικό, ένα ιδιότυπο musical και ένα ψυχολογικό thriller, όπως γράφεις στο δελτίο τύπου. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και ο λόγος δικό σου.
Εδώ μέσα για να γλιτώσεις χρειάζεται μια κρούστα τρέλας γύρω στο μυαλό. Μπορείς να το πετύχεις αυτό.
Swan Song of Mickey's Resurrecting the Memory of Iacobos.
Η ωραία που είναι η αγάπη μου την είδαμε στην παγέρη πλατεία με κίτρινο άστρο στην καρδιά.
Εμάς που κοίμεθα εδώ, μη μας ξεχνάτε, γιατί η λύθη του κακού είναι άδεια για την επανάληψή του. Μάιος 1988, στο Λατομείο. Για σκέψου.
Εκεί ο Αντώνης τη φωνή ακούω.
camaradoch, camarad, βοήθα να ανέβω τη σκάλα.
Τι ωραίες που ήταν οι σημαίες μας εκείνη τη μέρα. Χωρίσαμε σε λαούς και έθνη από τις πρώτες μέρες. Έλα τώρα να σε πάω μια βόλτα. Μια πικρή βόλτα βέβαια. Αλλά αφού ήρθες ως εδώ, πρέπει να τα δεις όλα. Κι όμως κάποτε χώρεσαν εδώ όλα όσα γίνονταν στην Ευρώπη. Όσο ακούω τα πουλιά, όλο και πιο πολύ σκέφτομαι ότι ναι, δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Οι ψυχές τους θα είναι.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
Πες μας πώς ξεκίνησαν όλα, Αρίσταρχε, πώς γεννήθηκε η ιδέα να κάνεις αυτή την ταινία.
Η αρχική σκέψη δεν ήταν η ταινία που τελικά προέκυψε, αλλά πάει πολλά χρόνια πίσω η αγάπη μου για αυτό το έργο. Όταν το πρωτοάκουσα στην ηλικία των 18-19 εκεί γύρω στο ραδιόφωνο, ήδη από την εισαγωγή είχα συγκλονιστεί από αυτό που άκουγα και μετά από αυτή την εξαιρετική ερμηνεία της συνομήλικης, όπως συνειδητοποιούσα αργότερα, 17χρονης του τότε Μαρίας Φαραντούρη, η οποία είναι με αυτή τη σπηλαιώδη φωνή το κάτι άλλο, και ξαφνικά να μας λέει με μια υπέροχη μελωδία μια ιστορία να μας αφηγείται αληθινή, και η στίχη του Ιάκωβου Καβανέλη που είναι βιωματική στίχη, που περιγράφουν δηλαδή βιώματα άλλων συγκρατουμένων του, αλλά υπήρξε και αυτός κρατούμενος σε αυτό το στρατόπεδο, να αποκαλύπτουν την μεγαλύτερη και τη συγκλονιστικότερη τραγωδία του 20ου αιώνα. Αυτό λοιπόν ένα νέο παιδί εκείνη τη στιγμή το άκουγε με την συγκλονιστική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και σκεφτόμουν ότι είναι εκείνη τη στιγμή το πιο ωραίο τραγούδι που άκουγα. Μετά αναζήτησα το δίσκο, άκουσα και τα άλλα τραγούδια όπως και τον κύκλο Φαραντούρη, γιατί συνυπάρχουν η καντάτα του Μάουτχάουζεν με τον κύκλο Φαραντούρη, και χρόνια μετά, ως γραφίστας, γιατί όντως έχω διάφορες ιδιότητες όπως ανέφερες, είχα αναλάβει το 2015 να κάνω την γραφιστική σε μια νέα κυκλοφορία CD για το Mauthausen. Είχε την επέτειο των 50 ετών από την πρώτη κυκλοφορία, που είναι το 66, οπότε το 2016 κυκλοφόρησε μια νέα προσέγγιση με την Λίνα Ορφανός, ελληνοαμερικανίδα υψήφωνος, η οποία το τραγούδισε στα εβραϊκά. Έτσι λοιπόν είχα μια πρώτη γνωριμία, επαφή μάλλον με το έργο δημιουργική, όπου έκανα αυτή τη γραφιστική, και μέσως με τον Μίκη Θεοδωράκη που είχε υπογράψει τον πρόλογο και είχε προτείνει την ενορχίστρωση, τον συνεργάτη ενορχιστρωτή του. Την επόμενη χρονιά έκανα πάλι τη γραφιστική για έναν άλλο δίσκο, πάλι με τη Λίνα Ορφανός, όπου τραγουδούσε η ίδια αδημοσίευτα ποίηματα του Ιάκωβου Καμπανέλη σε μελοποίηση του Σπύρου Εξάρα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γνωριστήκαμε με την κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλη, την Κατερίνα την Καμπανέλη, και λίγο πριν γίνουν όλα αυτά με τις καραντίνες και τα λοιπά εκείνη περίοδος, της είχα στείλει μια μικρού μήκους ταινία που είχα κάνει, μάλιστα την έχουμε παρουσιάσει και εδώ μαζί. Είναι πάλι ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ, KP Καβάφης, «Η πόλης όπου το μάτι μου γυρίσω», που και εκεί ερμήνευα και είχα μελοποιήσει μάλιστα αυτό το εμβληματικό ποίημα, και της το έστειλα της Κατερίνας για να της δείξω ότι έχω κάνει και κάτι τέτοιο και αν θα μου έδινε την άδεια να κάνω μια νέα προσέγγιση στο αριστουργηματικό έργο του πατέρα της και του Μίκη Θεοδωράκη. Η ίδια μου έδειξε εμπιστοσύνη και μου έδωσε την άδεια, και έτσι απευθύνθηκα εγώ στον Άρη Ζέρβα, έναν εξαιρετικό τσελίστα, που όταν του είπα την ιδέα ότι θα ήθελα να κάνουμε μια νέα προσέγγιση της καντάτας Mauthausen, μόνο μία φωνή, η δικιά μου στην προκειμένη περίπτωση, και ένα βιολοντσέλο, άρα δηλαδή να είναι ένας διάλογος ανθρώπινης φωνής και φωνής μουσικού οργάνου, του άρεσε πάρα πολύ σαν σκέψη. Με ρώτησε βέβαια, μου λέει, γιατί είναι πολύ καλός ενορχιστρωτής, σίγουρα δεν θέλεις ενορχίστρωση? Όχι, λέω, είναι τόσο ισχυρές οι μελωδίες και αυτό το έργο, που και μόνο αυτό νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια λέω θα το στείλουμε γιατί ήταν Μάιος του 2021 όταν το στείλαμε τελικά στο Μίκη Θεοδωράκη να το ακούσει. Λέω θα το στείλουμε στο Μίκη Θεοδωράκη και θα δούμε τι απάντηση θα λάβουμε, έτσι. Του είχα στείλει, θυμάμαι, 6 Μαΐου και είχα γράψει προς τη γραμματέα του ότι αν είναι ο κύριος Θεοδωράκης να τα ακούσει αυτά τα νέα ηχογραφήματα στη μνήμη του φίλου του Ιάκωβου Καμπανέλη, αλλά και στη μνήμη της δικιάς τους επίσκεψης στην ημέρα μνήμης απελευθέρωσης που είναι το Μάιο, τον Μάιο του 1988. Έτσι και έγινε και 5 μέρες μετά λαμβάνω ένα email όπου λέει άκουσε ο κύριος Θεοδωράκης τα τραγούδια και δίνει την άδειά του να κυκλοφορήσουν. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη η μέρα για μένα ήταν μια μέρα που δεν την ξεχάσω ποτέ. Και έκτοτε αμέσως παίρνω τηλέφωνο τον συνσκηνοθέτη, τον Παναγιώτη Κουντουρά, ένας εξαιρετικός κινηματογραφιστής και ταλαντούχος και πολύ καλός φίλος, όπου είχαμε κάνει ήδη τη Μικρού Μήκους με τον Καβάφη και του λέω έχει γίνει αυτό και αυτό, θέλω να δώσουμε εικόνα σε ένα από τα 4 τραγούδια. Δεν ήθελα ούτε το Άσμα Ασμάτων που είναι το πιο γνωστό, ούτε τον Αντώνη, αλλά αισθανόμουν ότι πρέπει να δώσουμε εικόνα στο «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», που είναι και το πιο προσωπικό του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Αν ήταν η Γιαννίνα εδώ, έβγαλα ένα χαρτί και έγραψα. Τι ωραία που είναι η αγάπη μας. Με έναν περίπατο στις γραμμές του τρένου, με μια γκαζόζα στο Λούνα Πάρκ, με μια φωνή στους δρόμους που λέει πως ο πόλεμος τέλειωσε.
Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Χαρά του κόσμου έλα στην πύλη, να φιληθούμε μες στο δρόμο, να αγκαλιαστούμε στην πλατεία. Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Στο λατομείο να αγαπηθούμε, στις κάμαρες των αερίων, στη σκάλα στα πολυβολία.
Ακούσαμε το κομμάτι αυτό, «Άμα τελειώσει ο πόλεμος». Καταρχήν πρέπει να ήταν από τις τελευταίες άδειες που πρέπει να έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης, λέγοντάς μου πριν την ιστορία, το πώς ξεκίνησε να γίνει αυτό το έργο, και πρέπει να είναι πέρα από μεγάλη τιμή και συγκίνηση, πρόλαβε ο Μίκης να δει αυτή την ταινία ολοκληρωμένη.
Ήταν πραγματικά η συγκυρία συγκλονιστική σε όλα τα επίπεδα. Πραγματικά τον Μάιο είναι οι τελευταίες άδειες προφανώς που δίνει, αλλά και η σκέψη που είχα μετά όταν ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα τα ολοκληρώσαμε τον Ιούλιο, και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια ωραία ιδέα να επικοινωνήσουμε, να κυκλοφορήσουν τα τραγούδια αλλά και αυτή η Μικρού Μήκους ταινία, το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», ανήμερα των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, 29 Ιουλίου του 2021. Για τον λόγο αυτό έμελε τελικά να είναι κυριολεκτικά τα τελευταία ηχογραφήματα που κυκλοφόρησαν με την άδεια του σπουδαίου αυτού και κορυφαίου ουσιαστικά δημιουργού. Και όπως τα λέμε τώρα πλέον, το κύκνιο άσμα ασμάτων. Μάλιστα έχω σκεφτεί, μετά το διαπίστωσα, ότι ακόμα και η μέρα που φεύγει από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης συνδέεται με αυτό το έργο, γιατί η Δευτέρα Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που κλείνει επίσημα και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Μίκης Θεοδωράκης την ταινία, τη Μικρού Μήκους, δεν την είδε, όμως το γεγονός είναι ότι όντως όταν ήταν εν ζωή ακόμα κυκλοφόρησε και είχε και μια πρώτη αρθρογραφία πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ νόμιζα ότι εκεί είχα ολοκληρώσει ένα όνειρο που με οδηγούσε, κάτι με οδηγούσε να το κάνω αυτό. Μια τρέλα, θα έλεγε κάποιος πιο λογικός. Όμως αυτό ήταν τελικά μόνο η αρχή. Διότι ακριβώς με την ευλογία κυριολεκτικά του Μίκη Θεοδωράκη, την εμπιστοσύνη της Κατερίνας Καμπανέλη, θυμάμαι να πηγαίνουμε στα Χανιά και εκεί προσκυνώντας πλέον στον τάφο του Μίκη Θεοδωράκη, ένιωσα πραγματικά να υπάρχει ένας διάλογος, κάποια θαύματα να γίνονται. Μέσα σε όλα αυτά, αυτό που συνέβη ήταν ότι υπήρξε ένα ενδιαφέρον για αυτό που είχα ήδη κάνει και μου είπανε τι άλλο κάνετε. Εγώ λέω, σκέφτομαι να δώσω εικόνα στα άλλα τρία τραγούδια που δεν είχαν εικόνα προφανώς, στο Mauthausen. Οπότε με αυτή τη λογική επιστρέφω πίσω και λέω στην Κατερίνα την Καμπανέλη, λέω υπάρχει πιθανότητα να πάμε στο Mauthausen. Την ίδια εκείνη η μέρα που της το είπα αυτό είχε δώσει μια συνέντευξη. Και κλείνοντας το τηλέφωνο διαβάζω τη συνέντευξή της και μέσα σε αυτή τη συνέντευξη έλεγε ότι υπάρχει ένα δημοσίευτο κείμενο, η δημοσιογράφος μάλιστα το είχε παρατηρήσει, του πατέρα της που λέγεται «Ο διπορικό Mauthausen, Μάιος 1988, αδημοσίευτο κείμενο για τηλεοπτικό γύρισμα». Ξαναπαίρνω τηλέφωνο την Κατερίνα την Καμπανέλη, της λέω «Κατερίνα, είχες τέτοιο κείμενο και δεν μου το λες, υπάρχει πιθανότητα να καταγράψουμε το ίδιο το στρατόπεδο συγκέντρωσης». Οπότε τη ζήτησα να μου το στείλει και ήταν εκείνη η στιγμή μια ακόμα αποκάλυψη, γιατί δεν ήταν μόνο οι οδηγίες που κατέγραφε ο Ιάκωβος Καμπανέλης, αλλά ο πιο προσωπικός μονόλογος ενός ήδη καταξιωμένου δραματουργού. Οι σκέψεις δηλαδή που καταγράφει είναι σαν να μονολογεί και να μοιράζεται με τον εαυτό του αλλά και με τον κόσμο την αίσθηση, ας πούμε, που είχε από την επίσκεψη και βλέποντας το Mauthausen Memorial, αλλά και αναλογιζόμενος τι είχαν ζήσει το 45 και πιο πριν. Είναι ένα χειρόγραφο κείμενο, σημειώσεις, ολοκληρωμένες όμως σημειώσεις και υποσημειώσεις, γιατί έχει και τις οδηγίες για το πώς να γίνει το γύρισμα. Είναι ένα μπλοκάκι λοιπόν αρκετών σελίδων, με την έννοια ότι είναι αρκετά μεγάλα και τα γράμματα. Μάλιστα έχω φροντίσει να καταγράφεται και το ίδιο το μπλοκάκι μέσα στην ταινία, να υπάρχει δηλαδή αυτό το τεκμήριο. Νομίζω ότι δεν είχε βρεθεί αμέσως, δηλαδή όταν τακτοποιούσε πάλι το αρχείο η Κατερίνα Καμπανέλη κάποια στιγμή το βρήκε και το φύλαξε ως ένα, ακριβώς αυτό, ως ένα τεκμήριο. Δεν είχε τη σκέψη, σε πρώτη φάση, την πρόθεση μάλλον να το κυκλοφορήσει. Αλλά μόλις έγινε αυτό, δηλαδή αυτή η συγκυρία, εφώναζε το πράγμα ότι πρέπει να βγει τώρα στο φως.
Και δεν έγινε τηλεοπτικό γύρισμα, έγινε ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ, ένα ιδιότυπο musical.
Και μάλιστα θα έλεγα ένα κινηματογραφικό γύρισμα, γιατί mm-hmm. πραγματικά ως τέτοιο το διαχειριστήκαμε μαζί με τον κινηματογραφιστή και συνσκηνοθέτη τον Παναγιώτη τον Κουντουρά, αλλά και τον Γιάννη Χλεμπάκο, που μαζί ταξιδέψαμε και με τον Άρη Ζέρβα την ημέρα μνήμης απελευθέρωσης του στρατοπέδου το 2022, και κάναμε γυρίσματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και παράλληλα ήμασταν προσκεκλημένοι προκειμένου να τραγουδήσουμε ζωντανά την καντάτα Mauthausen μαζί με τον Άρη Ζέρβα, στη μνήμη όλων των νεκρών που αφήσαν την τελευταία τους πνοή εκεί και των 3.700 Ελλήνων μεταξύ αυτών. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία όλο αυτό το ταξίδι και για εμάς, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι νομίζω ότι είναι αυτό το προσκύνημα κάθε Μάιο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς προσκυνήματα αυτού του είδους και για ένα τέτοιο θέμα που συγκλώνησε την ανθρωπότητα. Επομένως, ο θεατής τελικά ακούει τη μαρτυρία του Ιάκωβου Καμπανέλη, που το έζησε όλο αυτό, αλλά και ξέρει να διαχειριστεί τη μνήμη και την πληροφορία ως μέγας δραματουργός, τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, την καντάτα που αναπτύσσεται σε όλο της το μεγαλείο, στον χώρο όπου συνέβησαν όλα αυτά που περιγράφονται, γι' αυτό λέμε και ότι είναι και ένα ιδιότυπο musical, γιατί το storytelling, ας πούμε, των τραγουδιών αναπτύσσεται στην πλήρη του μορφή. Και επίσης είναι και ένα ψυχολογικό thriller, το έχουμε δει στην πράξη δηλαδή αυτό, γιατί ακόμα και ο Ιάκωβος Καμπανέλης διαχειρίζεται την πληροφορία με έναν τρόπο να κάνει κάποιες ψυχολογικές κορυφώσεις, αλλά μετά πάλι θα το διαπιστώσει ο θεατής. Το σταματάει, επανέρχεται και έτσι υπάρχει μια ταλάντευση mm-hmm. που μαζί με μας καταβυθίζεται και ο θεατής στον κόσμο του Mauthausen, του τώρα αλλά και του τότε, αλλά παράλληλα το ταξίδι μας είναι από το σκοτάδι τελικά στο φως. Αυτό βέβαια το καταφέρνουν μόνο σπουδαίοι δημιουργοί, όπως αυτοί το έργο των οποίων διαχειριζόμαστε. οι οποίοι όχι μόνο λένε κάτι πολύ ωραία ή το μελοποιούν πολύ ωραία.
Θέλω να μου πεις πώς ένιωθες εσύ για αυτή την πρόκληση, το να κάνεις ένα τέτοιο κινηματογραφικό έργο δύο τόσο σπουδαίων δημιουργών. Ήταν μεγάλη πρόκληση και η ευθύνη.
Όσο προχωρούσε η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων, δεν το αισθανόμουν τόσο ως πρόκληση, αλλά ως ένα βηματισμό. Δηλαδή ότι, Αρίσταρχε, έκανες αυτό, προχώρα τώρα, πας για το επόμενο. Σου δίνουμε την πληροφορία, αισθανόμουν σαν να συνεργάζομαι μαζί τους και να μου λένε τώρα σου αποκαλύπτω αυτό και θα πας εκεί και θα κάνεις αυτό. Δηλαδή όταν εγώ συνειδητοποίησα, θυμάμαι 1η Σεπτεμβρίου για παράδειγμα, μου είχε στείλει κάποιες ερωτήσεις ένας συνάδελφος δημοσιογράφος και του λέω θα απαντήσω, και την επόμενη μέρα συμβαίνει το μοιραίο με τον Μίκη Θεοδωράκη. Και του λέω θα απαντήσω τώρα με άλλον τρόπο αυτές τις ερωτήσεις που είχα ήδη κληθεί όμως να απαντήσω. Μέσα εκεί λοιπόν συνειδητοποιώ και εγώ και διατυπώνω αυτό που είχε γίνει, ότι όντως ήμουνα με κάποιο τρόπο ο τελευταίος του ερμηνευτής με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Διατυπώνοντας αυτό αναλάμβανα και μια ευθύνη. Με αυτή τη συνειδητοποίηση προχώρησα και έκανα όλα τα υπόλοιπα. Αλλά επειδή μου ερχόντουσαν, δηλαδή δεν διεκδίκησα εγώ αυτό το κείμενο, ήρθε την κατάλληλη ώρα όπως το περιέγραψα, και μετά όταν το είδα, γιατί ζήτησα από την Κατερίνα την Καμπανέλη να μου το στείλει και με όλη της την εμπιστοσύνη μου το έστειλε, ήταν φοβερό, διότι δεν έβλεπα απλά ένα κείμενο. Έβλεπα ένα κείμενο, όπως της είπα και της ίδιας, που εκτός από το ιστορικό ντοκουμέντο και το καλλιτεχνικό, μου μιλούσε σε προσωπικό επίπεδο για να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω εγώ ως φίλτρο και να φέρω εις πέρας ένα μεγαλύτερο έργο από αυτό που φανταζόμουν. Ποιο ήταν αυτό? Θα πω ένα παράδειγμα. Τη μικρού μήκους ταινία την είχα ονομάσει, γιατί μου αρέσει να δίνω έτσι κάποιους τίτλους, δηλαδή για παράδειγμα και τον Καβάφ είχα πει οπτικοακουστικό επίγραμμα. Τώρα εδώ έλεγα το άμα τελειώσει ο πόλεμος ότι ήταν λυρική ονειροφαντασία. Κρατάμε αυτή τη λέξη. Μόλις έλαβα το κείμενο, το χειρόγραφο του Ιάκωβου Καμπανέλη, έλεγε μέσα κάπου: «Σε είδα, ήσουν και εσύ μέσα στο όνειρο των οκτώ που μείναν εδώ». Αμέσως αισθανόμουν τον διάλογο με αυτό που ήδη είχε πραγματοποιηθεί σε σχέση με το καινούριο κείμενο που μου έλεγε προχωράμε τώρα με βάση αυτή την εμπειρία που έχεις ήδη. Ένα άλλο στοιχείο. Ο χώρος όπου κάναμε τα γυρίσματα για την μικρού μήκους ταινία ήταν ένας χώρος που λέγεται Baumstrasse, που σημαίνει στα γερμανικά «ο δρόμος με τα δέντρα». Και ξαφνικά μέσα στο κείμενο αυτό το αδημοσίευτο υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αφηγούταν το δρόμο με τα δέντρα. Ποιον δρόμο? Τον δρόμο που πηγαίναν από το σταθμό του τρένου για να φτάσουν οδηπορικώς στο Mauthausen, και αφηγείται πως ένας παράδεισος με όλα αυτά τα δέντρα που είχαν εκεί και τους περιέβαλαν ήταν τελικά μια κόλαση. Και να το πω ακόμα πιο προσωπικά, κάποια στιγμή ο Ιάκωβος Καμπανέλης, για να δείξει τη ρευστότητα του χρόνου, αναφέρεται στο χρόνο που βρίσκεται εκεί, δηλαδή το 1988, και στο χρόνο που απελευθερώθηκαν το 1945. Η μεσολάβηση αυτών των ετών είναι 43 χρόνια. Και λέει, 43 χρόνια ή 43 αιώνες. Για μένα όμως υπήρχε μια άλλη πληροφορία. Εγώ μέχρι το Μάιο, γιατί τον Ιούνιο έχω τα γενέθλιά μου, θα ήμουν 43 ετών. Άρα μου έλεγε, ό,τι είναι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις τότε. Ωραία. Είσαι συντονισμένος γι' αυτό.
Πώς ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία επιμένει να ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό βέβαια ζήτημα της ιστορίας μας, αλλά πόσο αφορά σήμερα αυτό το κομμάτι του Mauthausen, είναι επίκαιρο, μπορεί να αγγίξει τους νέους ανθρώπους?
Διαπιστώνουμε αυτά τα χρόνια που το εκπροσωπώ με πολλούς τρόπους, είτε ως μικρού μήκους ταινία, είτε ως μεγάλου μήκους ταινία, είτε ως ζωντανές παρουσιάσεις, βλέπω ότι το έργο, πέραν το ότι το ξέρουμε ότι είναι ένα αριστούργημα και τα αριστούργηματα έχουν μια κλασικότητα, την οποία επιβεβαιώνουν μέσα στον χρόνο, είναι δυστυχώς, θα έλεγα, πιο επίκαιρο από ποτέ. Και αυτό το λέμε χρόνο με το χρόνο. Και κάθε φορά αυτός ο χρόνος έχει και κάτι άλλο που το φαίνει στην επικαιρότητα και σε διάλογο με την εποχή. Οπότε δυστυχώς διαπιστώνω ότι μας αφορά το έργο και όχι μόνο ως μια ιστορική παρακαταθήκη. Μας προβληματίζει. Και θα τονίσω κάτι που λέει και ο ίδιος ο Καμπανέλης, ότι στην πραγματικότητα όλοι μας, σε διάλογο με την ιστορία, αυτό που λέμε να παίρνουμε θέση στη μεριά της ιστορίας ή κάτι τέτοιο, εγώ θα έλεγα να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας μόνο δυνητικά θύματα αλλά και δυνητικούς θύτες. Γιατί μέσα στην ανθρωπότητα είναι και το ένα και το άλλο. Και είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε και το καλό αλλά και το κακό. Και γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε αυτά τα έργα, να καταλαβαίνουμε το κακό που έχει γίνει και να συνειδητοποιούμε όταν υπάρχει μια ροή πολύ αρνητικών πραγμάτων που οδηγούν πάλι σε μια επανάληψη.
Που τη βλέπουμε κιόλας γύρω μας αυτές τις μέρες, έτσι, με όλο αυτό το, τους πολέμους τριγύρω μας, τη γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη.
Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θύμα μπορεί εύκολα να γίνει και θύτης. Όλοι μας πρέπει να παίρνουμε θέση κάθε μέρα. Αυτό μας τονίζουν οι δημιουργοί. Δεν λένε ο κακός τάδε ή ο καλός τάδε. Γιατί και αυτό είναι μια παγίδα τελικά. Αν οριοθετήσουμε ότι αυτός ο λαός, ας πούμε, είναι ο κακός, αυτός ο λαός είναι ο καλός, τότε παίρνουμε μια θέση που αγγίζει και τα όρια της προπαγάνδας τελικά, διαχρονικά. Πρέπει να προσδιοριζόμαστε. Με τις αξίες όμως που μας δίνουν και τα έργα και οι εμπειρίες.
Πέρα από το βοριά το σύρμα δεν αντέχει, κάνει καρδιά, κάνει φτερά μες στα χωριά του κάμπου τρέχει.
Ντοκονέαρ μέρος δεύτερο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Αρίσταρχο Παπαδανίλ και τον ντοκιμαντέρ Ματχάουζεν, ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται αυτές τις μέρες στον κινηματογράφο Δαναό, που ξεκίνησε το ταξίδι του το φεστιβαλικό πέρσι, Αρίσταρχε.
Τον Ιούνιο του 2023 στο Los Angeles Greek Film Festival είχαμε την πρεμιέρα της ταινίας. Και μάλιστα ευτύχησε η ταινία εκεί να την ανακαλύψουν κάποιοι δυνητικοί ακόμα τότε διανομής. Βρήκαν ότι ήταν κάτι που δεν είχαν ξαναδεί. Και τώρα πλέον μπορώ να το ανακοινώσω κιόλας. Έχουμε συνεργασία και ήδη η ταινία προβάλλεται από τον Αύγουστο σε μια αμερικανική πλατφόρμα στο Tubi, όπου είναι με ελεύθερη πρόσβαση στην Αμερική και με διαφήμιση από όσο γνωρίζω. Οπότε έχουμε ένα καινούριο, το νέο κινηματογραφικό έργο αυτών των δημιουργών που ήδη επικοινωνείται στο εξωτερικό.
Να πούμε ότι έχει λάβει και το βραβείο Μίκης Θοδωράκης από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θοδωράκη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.
Ακριβώς, ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά. Ήταν 28 Οκτωβρίου η περσινή.
Να μιλήσουμε όμως τώρα και για το κομμάτι της διαχείρισης του υλικού, την αφήγηση που χρησιμοποιείς, τη φόρμα της ταινίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι μαυρό-άσπρο όλο.
Στο σύνολό της η ταινία είναι μαυρό-άσπρη, όμως υπάρχει ένα σημείο που γίνεται έγχρωμη. Ερχόμαστε στο τώρα. Είναι μια μαρτυρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μας, μια αποκάλυψη την οποία δεν θα ήθελα να τη μαρτυρήσω. Όποιος θέλει, νομίζω ότι είναι ιδανική συνθήκη να την ανακαλύψει.
Θέλω λίγο να ξαναγυρίσουμε στην ταινία και να μου πεις το κομμάτι της αφήγησης. Επιμένω.
Είναι ένα puzzle, θα έλεγα. Γιατί ακριβώς το έργο, και τονίζω παρόλο που λέμε τη λέξη ποιητικό ντοκιμαντέρ, που το προσδιορίζει, δεν θα ήθελα ο κόσμος να μείνει στο γεγονός μόνο της λέξης ντοκιμαντέρ, όπως το έχει ο καθένας στο μυαλό του. Εγώ λέω και ξαναλέω ότι είναι κυριολεκτικά το νέο κινηματογραφικό έργο αυτών των δύο δημιουργών. Διότι μέσα υπάρχουν τα τραγούδια, άρα το δομικό στοιχείο, για να επανέλθω στην απάντηση, είναι, τρία στοιχεία είναι αυτά που δομούν την ταινία. Η καντάτα Mauthausen, τα τέσσερα τραγούδια, συν μερικά ακόμα που βρίσκονται σε διάλογο με αυτά τα τέσσερα κομμάτια. Ακούμε για παράδειγμα την ώρα που γίνονται τα δρόμενα, το τραγούδι των Βάλτων στα γαλλικά, πρώτη εκτέλεση ήταν στα γερμανικά, είναι το πρώτο τραγούδι που καταγράφεται από δημιουργούς που το 33 σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όχι εξόντωσης, στη Γερμανία, όπου οι δημιουργοί το γράφουν για να αφηγηθούν τα μαρτύρια τους. Είναι το πρώτο που καταγράφεται και το τραγουδάνε στη μνήμη όλων αυτών των γεγονότων κάποιοι εκπρόσωποι της Γαλλίας, σχολεία της Γαλλίας συγκεκριμένα. Επίσης ακούμε τον Μπελατσάο. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας διάλογος του έργου και με άλλα εμβληματικά τραγούδια. Έχουμε βέβαια την παρουσίαση ολόκληρου του αδημοσίευτου κειμένου «Ο διπορικό Μάουτχάουζεν». Και επίσης έχουμε αποσπάσματα από το χρονικό Μάουτχάουζεν, το εμβληματικό βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλη που κυκλοφόρησε το 1965 και ήταν αυτό που οδήγησε και στην καντάτα Μάουτχάουζεν.
Συνεντεύξεις δεν υπάρχουν.
Τώρα θα πρέπει να αποκαλύψω, ναι, το τέταρτο στοιχείο λοιπόν, η έκπληξη, είναι μία συνέντευξη που προκύπτει επί τόπου ένας άνθρωπος 91-92 ετών, ο οποίος όταν μπαίνει μέσα, ήταν να έρθει να ταξιδέψει 2 χρόνια πριν, αλλά λόγω κορονοϊού και τα λοιπά, το μεταφέρει το ταξίδι του και μας βλέπουν το επιτελείο το και ο ίδιος σε αμαξίδιο, μας βλέπουν να κάνουμε γυρίσματα σε μία παράγκα. Και λένε, τι κάνετε, εδώ κάνουμε γυρίσματα. Και μας λέει η κοπέλα που ήταν υπεύθυνη από το Mauthausen Memorial, here is the original. Και συναντιόμαστε και ήταν πραγματικά ένα ραντεβού με την ιστορία, το οποίο καταγράφεται στην ολότητά του και εκείνη την ώρα η οθόνη γεμίζει όχι μόνο φως αλλά και χρώμα. Γιατί μιλάμε, ερχόμαστε στο τώρα ξαφνικά. Στο τώρα, αλλά το φως δεν το λέω τυχαία. Ακόμα και αυτός ο άνθρωπος, όπως ανέφερα και για τον Καμπανέλη και για τον Θεοδωράκη, το εκπληκτικό με αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων είναι ότι πέραν το ότι μακροημέρευσαν για να ιστορίσουν αυτά που ζήσανε και να τα κάνουν έργο, βλέπουμε μέσα από την αφήγησή τους, που πραγματικά αυτά που περιγράφουν είναι συγκλονιστικά, ανατριχιαστικά, δυσάρεστα, πώς τελικά οι ίδιοι επιβιώσαν, κάνανε τις ζωές που κάνανε και τα αφηγούνται, εκπέμποντας μέσα από την πίκρα προφανώς ένα φως. Αυτό είναι για μένα συγκλονιστικό μάθημα.
Ίσως είναι η ευγνωμοσύνη της επιβίωσης.
Ναι, σίγουρα είναι και αυτό. Σίγουρα είναι και αυτό, γιατί ακριβώς αν δεν είχαν καταφέρει να βρουν τον τρόπο να επιβιώσουν, ακόμα και αν είχαν επιζήσει το στρατοπέδιο συγκέντρωσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αποτρελάθηκαν μετά. Καταβυθίστηκαν τόσο πολύ που δεν επέζησαν ενώ είχαν απελευθερωθεί. Αυτοί το κατάφεραν. Και έχοντας ζήσει τα χειρότερα, που ήταν, δεν ήταν μια στιγμή, ήταν μια θηριώδης καθημερινότητα. Λεπτό προς λεπτό δεν ήξερες αν θα ζήσεις. Και όχι μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο η αγωνία του θανάτου. Ήταν πραγματικά το φρικτό αίσθημα της πείνας, που μόνο αυτό αλλοιώνει την προσωπικότητα. Του κρύου, δηλαδή τα πιο απλά του βασικού προβλήματος. Και μετά όλα τα άλλα, οι αρρώστιες. Και μετά πάμε στις θηριωδίες αυτές καθεαυτές, δηλαδή δολοφονίες μπροστά στα μάτια σου, να ζεις τους συντρόφους που χάνονται από λεπτό σε λεπτό, να βλέπεις ότι είσαι ένα τίποτα. Γιατί ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που πρέπει να φωτίζεται είναι ότι δεν είναι μόνο ο θάνατος που κινείται παντού, είναι ότι χάνουν την αξιοπρέπειά τους και το προσπαθούν αυτό. Και πρέπει να κάνουμε αυτό λίγο μια αναλογία. Δηλαδή βλέπουμε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας γενικότερα είναι πως, για να πορευτεί εννοώ, η προσπάθεια να χάνεται η αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Άρα λοιπόν και οι στόχοι, το όραμα και η πορεία στη ζωή.
Στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των δακρύων, στο Φινεργκράμπεν το βαθύ, στο λατομείο των θρήνων. Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν, Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν, βράχο στη ράχη κουβαλούν, βράχο σταυρό θανάτου. Φωνή ακούει.
Οχ, καμαράντ, οχ, καμαράντ, βοήθα να ανέβω τη σκάλα.
Μα εκεί στη σκάλα την πλατιά και στον δακρύο τη σκάλα, τέτοια βοήθεια είναι βρισιά, τέτοια σπλαχνιά είναι κατάρα.
Ακούσαμε αρίσταρχε τον Αντώνη, σύνθεση Μίκη Θοδωράκη, με τη δική σου φωνή. Τι καινούριο έχει να μας δώσει?
Αξίζει να αναφέρω ότι και οι τέσσερις νέες προσεγγίσεις στα τραγούδια είχαν το έβριμα, το οποίο το άκουσε και ο Μίκης Θοδωράκης και το ενέκρινε, ότι πριν ακόμα από το τραγούδι υπάρχει μια πρόζα. Στο συγκεκριμένο τραγούδι δεν το ακούσαμε, αλλά στα υπόλοιπα που έχουμε ακούσει υπάρχει, το έχω συμπεριλάβει για το ραδιόφωνο εννοώ. Μια πρόζα όπου αφηγούμε ένα μικρό απόσπασμα από το χρονικό Mauthausen που φωτίζει αυτή την ιστορία του τραγουδιού. Αυτά επίσης συμπεριλήφθησαν και στην ταινία. Άρα, μια ιδιαιτερότητα είναι αυτή. Κάτι άλλο που το συζητήσαμε μάλιστα και όταν μας έκανε την τιμή η ίδια η Μαρία η Φαραντούρη να έρθει σε μια ζωντανή παρουσίαση που κάναμε με τον Άρη Ζέρβα στο Metaphor Athens, μια γκαλερία όπου εκεί πραγματοποιούταν μια έκθεση έργων του σκηνοθέτη και συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη, του Αστέρι του Κούτουλα. Μας παρακολούθησε λοιπόν και όταν συζητήσαμε μετά με ρώτησε αυτό, λέει, εδώ γιατί ανεβάζεις λίγο τον τόνο εκεί που μιλάει? Γιατί ήθελα ακριβώς να δείξω ότι αλλάζει ο ρόλος με έναν τρόπο. Είναι... Και της άρεσε αυτό το μιλητό, ας πούμε, τραγούδισμα που είχαν τα τραγούδια. Για μας ήταν επίσης άλλη μια σπουδαία στιγμή. Αυτή η απεύθυνση να έχουμε μπροστά μας τη Μούσα, την πρώτη ερμηνεύτρια, αλλά και Μούσα του Μίκη Θεοδωράκη. Και έχω να πω ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος στην ολότητά του, όχι μόνο ως ερμηνεύτρια διεθνούς βεληνικούς, αλλά στο πώς προσεγγίζει τους άλλους δημιουργούς και ερμηνευτές.
Η ωραία που είναι η αγάπη μου με το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau, κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι, δεν είχε πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά.
Ακούσαμε και το άσμα ασμάτων στη δική σας εκτέλεση, την οποία, όπως μας είπες, και η Μαρία Φαραντούρη ενέκρινε με τεράστια χαρά. Mm-hmm. Και χαίρομαι που υπάρχουν νέοι άνθρωποι που παίρνουν αυτό το σπουδαίο έργο, τον Μίκη Θοδωράκη, του Ιάκωβου Καμπανέλη, και που το πάνε παραπέρα και που το δίνουν με μια ιδιαίτερη λυρική ονειροφαντασία, όπως μας είπες πριν, αρίσταρχε. Τι προσδοκάς εσύ από αυτή την ταινία?
Η ταινία παρουσιάστηκε στην Ακαδημία Αθηνών και μάλιστα στο πλαίσιο και στο κλείσιμο μιας έκθεσης που επιμελήθηκε η κυρία Λουίζα Καραπηδάκη με τίτλο «Ο Ιάκωβος Καμπανέλης επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών». Οπότε ο ακαδημαϊκός Ιάκωβος Καμπανέλης αλλά και ο Μίκης Θεοδωράκης επέστρεψαν με το νέο τους έργο στην Ακαδημία. Παράλληλα γίνανε και άλλες προβολές σε φεστιβάλ, αλλά αξίζει να αναφέρω, γιατί πρώτη φορά συνέβη αυτό, προβλήθηκε η ταινία στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών τον Απρίλιο και ήταν επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί πέραν το ότι όπως οραματιζόταν ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως διάβασα στον λόγο του προς την Ακαδημία Αθηνών όταν έγινε επίτιμος ακαδημαϊκός, που έλεγε να ενεργοποιηθούν οι αρχαιολογικοί, οι αρχαίοι χώροι τέλος πάντων, και αναφερόταν και στους Δελφούς, ξαφνικά αυτή η ενεργοποίηση σε συνέδριο μάλιστα έλεγε και αυτό, και όριζε ακόμα και την περίοδο, δηλαδή έλεγε Απρίλιο-Μάιο, και λέω κοίταξε να δεις, θα γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο σε ένα φόρουμ που δεν είναι αυτό που θα σκεφτόταν κάποιος αμέσως, όμως από την άλλη και το έργο δεν είναι απλά ένα έργο καλλιτεχνικό, όπως είπαμε είναι μια τοποθέτηση και των ίδιων των δημιουργών στα πράγματα, τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα. Άρα ξαφνικά ο λόγος τους που έχει ενσαρκωθεί την εικόνα που έχουμε δώσει και την ερμηνεία επικοινωνούταν σε ένα πλαίσιο το οποίο έπρεπε να το λάβουν υπόψη τους οι σύνεδροι και όλοι όσοι θεωρούν ότι με έναν τρόπο επηρεάζουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό πλαίσιο.
Άρα δηλαδή προσδοκάς αρίσταρχε να ταξιδέψει αυτή η ταινία έτσι, να, σε πολλά φόρα, σε φεστιβάλ. Φαντάζομαι να ανοίξει ένας διάλογος για το πώς μπορούμε ίσως και να αντιμετωπίσουμε τέτοια σημαντικά ζητήματα όπως αυτά που πραγματεύεται το Ματχάουζεν. Και σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες, αν ζούσε σήμερα ο Μίκης Θοδωράκης και ο Ιάκωβος Καμπανέλης, θα γράφανε ένα καινούριο Ματχάουζεν για τον πόλεμο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη.
Είμαι βέβαιος ότι θα έπαιρναν θέση και θα ήταν εκεί. Όχι μόνο θα γράφανε, θα ήταν εκεί. Ο Μίκης Θεοδωράκης ειδικά αυτό έκανε. Έδινε το φυσικό του παρόν. Εμπνεόταν και αυτή είναι και η ιδιαιτερότητά του η δημιουργική. Δηλαδή αν σκεφτούμε οι επιτυχίες που έχει κάνει, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας τέτοιο επίπεδου συνθέτης και σπουδαγμένος συνθέτης έχει κάνει μια εργογραφία πάνω σε τραγούδια τα οποία τα τραγούδησε όλος ο λαός, αλλά τι κάνουν αυτά τα τραγούδια, αφηγούνται μια ιστορική συνθήκη και όχι μόνο του παρελθόντος αλλά μια ιστορική συνθήκη που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή που το βίωνε ο δημιουργός, και ναι μεν το καταγράφει αλλά δεν μένει στο αρχείο, το τραγουδάει όλος ο κόσμος και νιώθει τραγουδώντας το να αναβιώνει με έναν τρόπο ή να σκέφτεται αυτό που συνέβη και να μάχεται για αυτό που πρεσβεύει, ας πούμε, η ιδεολογία του έργου ή να λέει να μην ξαναγίνει, να μην γίνει ποτέ πια αυτό που περιγράφεται, ας πούμε, μέσα στο τραγούδι.
Ακούσαμε ένα ορχιστρικό του Μίμη Πλέσα, γυρίζουμε σελίδα, γιατί νομίζω ότι να που είσαι εδώ αρίσταρχε αξίζει να αναφερθούμε και στη μικρού μήκους ταινία που έφτιαξες φέτος 2024 για το θρυλικό κινηματογράφο Ιντεάλ που όλοι αγαπήσαμε και που όλοι νομίζω στεναχωρηθήκαμε και κλάψαμε με τους τίτλους τέλους που έπεσαν
Το Δεκέμβριο
2023. Ήταν 23, ναι.
Ήταν το Δεκέμβριο του 2023, είχαν κανονιστεί και πραγματοποιήθηκαν αποχαιρετιστήριες προβολές από τις νύχτες πρεμιέρας και εγώ 1,5 μήνα πριν το υποχρεωτικό κλείσιμο του κινηματογράφου, γιατί ο κινηματογράφος λειτουργούσε κανονικά, δεν είχε κάποιο λόγο να κλείσει. 102
χρόνια βέβαια.
Και μάλιστα ακριβώς ήταν ένας από τους μακροβιότερους κινηματογράφους.
Έρχεσαι και φεύγεις και καρδιόχτυπο και το μυστικό μου το κρατώ κρυμμένο
Κι όταν παίρνω θάρρος για να σου το πω, ξαφνικά σωπαίνω. Κι όμως αγαπώ, ξαφνικά σωπαίνω. Κι όμως αγαπώ.
Ακούμε το κομμάτι «Έρχεσαι και φεύγεις» σε σύνθεση του Μίμη Πλέσα και εδώ αναφέρεσαι για μια κινηματοθεατρική μυσταγωγία με τη μουσική του Μίμη Πλέσα, του σπουδαίου αυτού Έλληνα κινηματογραφικού συνθέτη που φέτος έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν κλείσει τα 100 του χρόνια. Πώς συνέδεσες τον Μίμη Πλέσα με τη λειτουργία του Ιντεάλ?
Καταρχάς, όσον αφορά στο Ιντεάλ, γνώρισα 1,5 μήνα πριν κλείσει ο κινηματογράφος, γνώρισα τον Αλέξανδρο Σπέντζο, ο οποίος είχε ενημερωθεί για το Mauthausen και με μεγάλη ζέση έτσι, και ενθουσιασμό μου έλεγε για το ότι ο Καμπανέλης ερχόταν στο Ιντεάλ και παρακολουθούσε εκεί, πολλές φορές μάλιστα, το «Η ζωή είναι ωραία». Οπότε με αυτή την αφορμή, δηλαδή ο Καμπανέλης με πήρε από το χέρι και μου λέει έλα εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Πηγαίνω λοιπόν εκεί, μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο τον Σπέντζο και μου αφηγήθηκε και αυτός κάποια πράγματα που του είχε πει ο Ιάκωβος Καμπανέλης και μέσα από αυτή τη γνωριμία αισθάνθηκα κάποια στιγμή και του το είπα ότι λέω έτσι όπως βλέπω τον κινηματογράφο που θα κλείσει, αισθάνομαι ότι θέλω να κάνω κάτι γι' αυτό όπως έκανα με το Mauthausen. Δηλαδή, όπως μου μίλησε ο χώρος όταν πήγα εκεί και τον καταγράψαμε με έναν τρόπο, αισθανόμουν ότι και αυτόν τον χώρο θα ήθελα με ένα ποιητικό τρόπο να τον καταγράψουμε. Μου έδωσε την άδεια και μάλιστα είχε και αυτό την ιδέα να καταγράψουμε και κάποια από τις αποχαιρετιστήριες προβολές. Παράλληλα, και έτσι συνδυάστηκαν για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που έθεσε σε τέπη, είχα μια επικοινωνία με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, είναι ο βετεράνος ηχοπλάστης όπως λέμε, ηχολήπτης ουσιαστικά και συνεργάτης τόσο του Μίκη Θεοδωράκη, του Ιάκωβου Καμπανέλη, του Μίμη Πλέσα, του Μάνου Χατζηδάκη, είναι ο ηχολήπτης του Μεγάλου Ερωτικού για παράδειγμα, ο Δρόμος, ο Εχθρός Λαός και άλλων κορυφαίων δίσκων. Τον είχα γνωρίσει σε μια άλλη ζωντανή παρουσίαση που είχαμε κάνει των τραγουδιών και κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα αυτή ότι μετά από κάποια σύμπτωση του λέω Στέλιο αισθάνομαι, γιατί μιλάμε και στον ελληνικό, ότι θα ήθελα να κάνουμε κάτι με την περίπτωση του φίλου σου και συνεργάτη Μίμη Πλέσα και μάλιστα να είσαι και εσύ στην ηχογράφηση. Μου λέει αμέσως πολύ ευχαρίστος. Αλλά λέει δεν ξέρω τα καινούργια μηχανήματα. Λέω μην ανησυχείς, θα πάμε στο στούντιο του ηχολήπτη του και συνεργάτη μου του Θοδωρή του Ζευκυλή και εκεί θέλω να γίνει ηχογράφηση υπό την υψηλή επιστασία σου. Όπως και έγινε και τελικά μας έδωσε πολύ ωραίες συμβουλές. Τόσο σε μένα όσο και στον Άρη Ζέρβα του τζελίστα που ξανακάναμε, πάλι επανήλθαμε στη συνεργασία μας και κάναμε αυτή τη νέα προσέγγιση σε δύο τραγούδια του Μίμη Πλέσα, το «Έρχεσαι και φεύγεις» σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη και το «Έκλαψα χθες» σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και τα δύο κινηματογραφικά τραγούδια. Το ένα δεν είναι τόσο γνωστό, το άλλο είναι πασίγνωστο. Αυτά λοιπόν σκέφτηκα για να επενδύσουν την αφήγηση αυτού του οπτικοακουστικού επιγράμματος. Επανέρχομαι πάλι σε αυτό τον όρο που είχα δώσει τότε και για τον Καβάφη, γιατί είναι ένας αποχαιρετισμός, αρχικά για το Ιντεάλ. Τελικά όπως προέκυψε και για τον Μίμη Πλέσα. Εμείς όταν το ετοιμάζαμε είχαμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα εκ των πραγμάτων το Δεκέμβριο, Ιανουάριο είχαμε κάνει και το μοντάζ, αν θυμάμαι καλά Φεβρουάριο ή Μάρτιο είχαμε στείλει ήδη να το δει και να το ακούσει ο Μίμης Πλέσας, μας έδωσε την άδειά του, σπουδαία τιμή επίσης, ένας επιδραστικός συνθέτης κινηματογραφικών musical. Και το κανονίζαμε έτσι ώστε είχε ήδη ανακοινωθεί, δηλαδή 12 Σεπτεμβρίου είχε βγει το τρέιλερ για την ταινία να κάνει την πρεμιέρα της στα Χανιά. Άρα όταν ζούσε ακόμα. Έφυγε από τη ζωή μία εβδομάδα πριν από τα γενέθλιά του, όπου συμπλήρωνε τα 100 χρόνια ζωής, έναν αιώνα. Και τελικά ακόμα και το ίδιο το τραγούδι αποκτά μια άλλη διάσταση. Γιατί ήρθε και έφυγε τον γενέθλιο μήνα του και τον μήνα της γιορτής του επίσης.
Φοβερές συμπτώσεις.
Ένας αιώνας. Ναι, ένας αιώνας σε διάλογο. Ένας αιώνας δημιουργίας με έναν αιώνα 102 χρόνια λειτουργίας μιας τέτοιας αίθουσας.
Ωραία συνομιλία, γιατί μόνο 8 λεπτά?
Μόνο 8 λεπτά, διότι τόσο αισθανόμουν ότι χρειαζόταν να πω εγώ αυτά που έπρεπε να πω, να δώσω ένα στίγμα. Και μάλιστα, ακόμα και στον τίτλο, έχω αντικαταστήσει το α, την αρχή των όλων, με το 8. Αισθανόμουν ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να το βάλω 8, γιατί υπάρχει και μέσα στην κινηματογράφηση. Καταλήγει το χέρι μου σε μια καρέκλα που έχει αυτό τον αριθμό. Από εκεί ξεκίνησε.
Ίσως είναι και το άπειρο.
Ακριβώς. Μετά με οδηγούσε σε αυτό, ότι το 8.
Στην οριζόντια θέση.
Στην οριζόντια θέση είναι το άπειρο, άρα το αιώνιο. Η συνομιλία του αριθμού με το αιώνιο, αλλά τελικά και αυτό απέκτησε μια άλλη διάσταση, διότι ο γενέθλιος μήνας, αλλά και ο μήνας όπου ταξιδεύει πλέον στο φως ο Μίμης Πλέσας, είναι ο Οκτώβριος.
Σωστά. Ωραίες έτσι σκέψεις και συμπτώσεις.
Αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι ότι η ταινία ξεκίνησε την φεστιβαλική της πρεμιέρα μέσα στον Οκτώβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, αλλά και στην Κύπρο στο Φεστιβάλ Εθνογραφικού, Αρχαιολογικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, και θα συνεχίσει στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και Λάρισας και Αμοργού.
Εύχομαι καλό ταξίδι να είναι και να συνεχίσεις και εσύ, Αρίσταρχε, να καταγράφεις τόσο ωραίες ιστορίες με αυτή την λυρική ονειροφαντασία που σε διακρίνει, με την αγάπη σου στη μουσική, στο τραγούδι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή και τη συνομιλία που είχαμε, και θα κλείσω αναφέροντας, υπενθυμίζοντας για αύριο την προβολή στο Δαναό. Και επίσης
θα είσαι και εσύ εκεί, έτσι, την Κυριακή.
Θα είμαστε εκεί και ο Άρης Ζέρβας και εγώ και ο Παναγιώτης ο Κουντουράς. Mm-hmm. Οπότε θα μιλήσουμε με το κοινό. Αξίζει να αναφέρω κάτι επίσης συγκλονιστικό. Όταν μίλησα με τον Ηλία τον Γεωργιόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Δαναού, πριν προλάβω να του πω οτιδήποτε, με το που άκουσε Mauthausen, μου λέει το εξής: Mauthausen, ο παππούς μου που έχω το όνομά του σκοτώθηκε εκεί. Επομένως, μου λέει, τον Οκτώβριο, τέλος πάντων τον Νοέμβριο, θα γίνει η προβολή. Θέλω να πω ότι αυτό το έργο είναι ένας διάλογος και με τους νεκρούς και το βλέπουμε διαρκώς. Θα ήθελα να αναφέρω και μια ακόμα, και να κλείσω με αυτό, παρουσία που θα έχουμε με τον Άρη Ζέρβα, ζωντανή παρουσίαση τραγουδιών, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, 8 η ώρα, στις 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή, και θα παρουσιάσουμε εκεί και ένα μέρος της ταινίας, αλλά κυρίως είναι μια μουσική παράσταση. Τραγούδα πάλι κάθε βράδυ και φέρνε με κοντά.
Σε ευχαριστούμε πολύ που μας έφερες κοντά με όλη αυτή την ιστορία, και ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζονται στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ «Καμία άλλη γη» σε διανομή Film Trade των Μπάσελ Άντρι, Χαμντάλ Μπαλάλ, Ραχέλ Ζορ και Γιουβέλ Αμπραμ. Το ντοκιμαντέρ στο κινηματογράφο στούντιο New Star, The Trust Fall, Julian Assange, του Αυστραλού Kim Statton, και μην ξεχνάτε και το δικό μας Netflix με σπουδαίες ταινίες και ντοκιμαντέρ. Ευχαριστώ την Όλγα Απολωνίου που φρόντισε τον ήχο. Γεια χαρά.
Έκλαψα χτες σαν μέτρησα πίκρες της ψυχής μου, και εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου, και εσύ δεν σαν